Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, este joi 8 august.
La microfonul Europei Libere sunt Alexandru Canțâr și Deana Răileanu, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Starea vremii mai întâi, meteorologic, lipsa știrilor nu înseamnă neapărat că avem o știre bună. Soarele va continua să pârjorească cuprinsul Republicii Moldova și astăzi, ca și în următoarele zile. În nord, niște ploi vor ciurui întrucâtva plapuma dogoritoare de peste sol, fără prea mult efect însă, astfel încât rămânem și sub cod galben, și de caniculă, și de secetă hidrologică.
În nord, chiar sub nori aducători de ploaie maximă, va fi de 31 grade. În zona centrală, temperaturile vor urca până la 32-33 de grade, iar în sudul va suferi de valori termice de 34-35 Celsius.
Cum poți transforma o localitate suferindă din cauza migrației în una beneficiară a acestui fenomen? Un proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect intitulat Migrație și Dezvoltare Locală, pare să ofere un model în acest sens care tinde să capete o surprinzătoare amploare și să inspire tot mai multă lume. Tema convorbirii noastre de peste câteva minute cu Oxana Măciucă, managera acestui proiect al PNUD Moldova.
Colegul nostru Iulian Ciocan se întreabă în tableta sa tradițională realitatea cu amănuntul, ce fel de judecător vrea noua putere? Realitatea politică luată cu amănuntul de Iulian Ciocan în partea a doua ediției Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași, despre reacția guvernării de la București la tragedia de la Caracal.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. Alexandru Ieftode de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante știri. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Noua putere continuă să denunțe schemele mai mult sau mai puțin legale ale celei vechi. Autoritățile electorale de la Moscova resping plângerile politicienilor opoziției excluși de la alegerile locale din septembrie. Statele Unite fac apel la calm și dialog direct între India și Pakistan în privința Cașmirului disputat. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul speaker Andrian Candu a apărat construcția arenei Chișinău lansată anul trecut de guvernarea condusă de PD, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent sportiv pentru tânăra generație de sportivi. Candu a reacționat pe Facebook după ce noul ministru al economiei, Vadim Brânzan, a spus că proiectul arenei Chișinău este nesustenabil, a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma și a cerut o anchetă penală despre decizia fostei guvernări de a angaja un teren de 69 de hectare din apropierea capitalei unde este construită arena. Procurorul general interimar Dumitru Robu a acceptat cererea de demisie a procuroarei Adriana Bețișor, care a renunțat la funcția de șef adjunct a Procuraturii Anticorupție și a plecat definitiv din organele procuraturii, relatează presa de la Chișinău. Adriana Bețișor a urcat în ierarhie procuraturii începând din 2015, datorită instrumentării cazului fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de detenție în 2016 pentru fapte de corupție, dar ea a fost acuzată că ar fi tergiversat la comanda fostei guvernări procesul lui Ilan Șor, fostul bancher condamnat în prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului. Comisia Electorală Centrală a Rusiei a menținut deciziile anterioare ale filialei sale din Moscova de a refuza înregistrarea a doi candidați proeminenți ai opoziției la alegerile pentru Consiliul Municipal din capitala rusă de pe 8 septembrie. În ciuda protestelor pe care le-a cauzat deja interdicția, Comisia a respins miercuri plângerile politicianului Dmitri Gudkov și ale activistei Lyubov Sobol de la Mișcarea Anticorupție a lui Alexei Navalny. Alți 19 candidați independenți și ai opoziției au depus plângeri împotriva refuzului de a fi înregistrați la alegerile municipale. Autoritățile electorale susțin că unele semnături de sprijin prezentate de candidați ar fi nevalabile. Din Kârgâzstan se relatează că forțele speciale au încercat fără succes să ia cu asalt reședința fostului președinte Almazbek Atambaev, din apropiere de Bishkek și au sistat în cursul nopții operațiunea începută miercuri pentru arestarea lui, operațiune soldată cu un agent ucis și 45 de răniți. Retragerea forțelor speciale a avut loc în urma negocierilor cu suporterii lui Atambaev, care au acceptat să elibereze 6 agenți luați ostateci. Într-o declarație video difuzată în urma confruntărilor, Atambaev a spus că încercarea de a-l aresta este neconstituțională și a respins acuzațiile de corupție. Președinte până în 2017, Atambaev a încercat să revină în marea politică, criticând noua putere. În luna iunie, Parlamentul Cârgâz a votat pentru a ridica imunitatea într-un dosar de corupție, dar Atambaev a avertizat că se va opune arestului. Statele Unite au făcut apel la calm și reținere în disputa Indiei cu Pakistanul în regiunea Kashmir, unde situația s-a tensionat în ultimele zile. Sprijinim în continuare dialogul direct între India și Pakistan, a spus o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, în timp ce o oficială a Departamentului pentru Afaceri Asiatice se află într-o vizită în regiune. Pakistanul a anunțat miercuri că îl va expulza pe ambasadorul Indiei și își va rechema propriul ambasador de la New Delhi, va reduce nivelul relațiilor diplomatice cu vecina sa în armată nuclear și va suspenda comerțul bilateral cu ea, ca urmare a deciziei de luni a Indiei de a revoca autonomia acordată prin Constituție regiunii din Kashmir aflate sub administrare indiană. Diana Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Oxana Măciucă, managera proiectului Migrație și Dezvoltare Locală din cadrul PNUD Moldova. Doamna Măciucă, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața, doamna Măciucă. Așadar, reluăm astăzi, de fapt, la acest microfon o convorbire despre un proiect, mai exact, de continuare a unui proiect al PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală, care încurajează participarea migranților în dezvoltarea localităților de baștină, în soluționarea problemelor de care suferă aceste localități. Ce presupune, succint vorbind la această etapă, iată această continuare a proiectului respectiv? Ce oportunități de dezvoltare locală regăsesc în migrație acum autoritățile și membrii comunităților rurale? Ca să facem o deschidere de, cum să zic eu,
de cortină.
Da.
Dacă în prima parte a proiectului am pus un mare accent pe implicarea celor plecați din localități în dezvoltarea de noi servicii la ei acasă, asta fiind un răspuns la lipsa implicării celor din diaspora în astfel de proiecte, pentru că anterior mai mult implicarea ținea de activități umanitare, caritate și mai puțin dezvoltare. În a doua fază a proiectului deja venim cu un accent sporit pe dezvoltare economică locală. Ne propunem să identificăm oportunitățile de dezvoltare economică locală în cele 35 de comunități selectate. O să-i ajutăm să identifice potențiali investitori inclusiv din rândul diasporii. Vom avea alături cei din diasporă în parcursul întregului proces de identificare a oportunităților de promovare acestora. Avem multe localități care își propun să lanseze proiecte turistice, se văd ca potențiale destinații turistice și atunci iarăși este foarte bine să avem o colaborare strânsă cu cei care au plecat din localitate, ei fiind potențiali agenți ai promovării acestor localități și, de ce nu, invitării oaspeților de peste hotare pentru a le vizita. Nu în ultimul rând, în această a doua etapă vom lucra mai strâns cu asociațiile de băștinași care au fost create în prima etapă a proiectului. Cunoașteți sau nu, dar în perioada 2015-2018, noi am inițiat crearea asociațiilor de băștinași. Modelul a fost unul de succes, astfel încât altele, în afară de cele 38 de comunități în care am lucrat de rest, altele 101 au replicat modelul și au inițiat crearea acestor asociații.
Da, înțelegem că acest proiect are, așa cum am citit, am reușit să văd, are o rezonanță în creștere deosebită. Dumneavoastră, cum vă explicați faptul că modelul promovat prin acest proiect are, iată, darul să inspire tot mai multe comunități rurale? Ce atrage, de fapt?
Noi ne place să spunem că noi am reușit să transformăm dorul în niște rezultate foarte concrete. Cert este că oamenii întotdeauna au fost gata să se implice, era nevoie de câteva elemente să fie respectate. În primul rând este vorba de comunicare foarte eficientă, o relație de încredere între cei care au plecat și primărie, un rol activ al primăriei în implicarea lor și, în ultimul rând, o transparență și o legalitate de colectarea fondurilor. Un element care credem noi că a avut succes foarte mare a fost colectarea fondurilor pe platforme de crowdfunding. Ori n-au mai fost colectați banii pe sub masă, totul a fost într-un mod foarte transparent, iar fiecare bănuț, euro sau leu colectat era mereu adus la cunoștința publicului pe paginile de Facebook a asociațiilor cu mulțumirile de rigoare a persoanelor. În rezultat au fost create, lansate 55 de proiecte și eu cred că această satisfacție de a vedea că el sau ea poate contribui la un proiect concret, la îmbunătățirea condițiilor la el sau la ea acasă, deși este departe, de fapt ce a fost lucrul care i-a inspirat pe toți. Oamenii au înțeles că nu e nevoie de implicare foarte mare individuală, e nevoie să fim mulți și să ne implicăm cu toții în egală măsură.
Dacă ar fi să concretizați unele exemple de fructificare a acestei abordări a diasporei, a regândirii relațiilor cu cei aflați peste hotare, la ce v-ați referi?
Ziceam că anterior membrii din diaspora, cel puțin din ce am analizat noi, pentru că am început proiectul în 2015, am făcut și o mică analiză a situației, să vedem de unde pornim, am văzut că 90% implicarea celor din diaspora viza proiecte de natură umanitară. Da? Oamenii se implicau mai mult pentru a ajuta familiile nevoiașe, pentru a oferi ceva suport care este foarte necesar cu adevărat la nivel local, dar are mai puțin impact asupra dezvoltării comunității per total. Și atunci noi am început pas cu pas să întrebăm, da? Să-i consultăm pe cei din diaspora. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să fie schimbat în comunitate pentru că această comunitate să arate altfel? Oamenii s-au implicat, oamenii au votat inclusiv online și au identificat împreună prioritățile locale. Deci prioritatea care a luat cele mai multe voturi a fost primul proiect implementat. Și în rezultat, deci oamenii au simțit pas cu pas cum implicarea lor poate aduce schimbare. Și eu când vorbesc de implicare, nu mă refer doar la bani. Este exemplu din satul Colibaș, raionul Cahul, când o domnișoară care studiază peste hotare a realizat partea arhitecturală sau designul tehnic, da? A unui centru sportiv care a fost construit ulterior în localitate. Și asta iarăși vorbește despre faptul că nu e nevoie de asta să se implice cu bani neapărat. Este vorba de expertiză, de cunoștințe, de networking și multe, multe alte lucruri. Iar toate lucrurile astea, atunci când tu vezi că rezultatele, într-adevăr, au impact, determină și pe alții să se implice în continuare.
Da, ca să-i poți antrena în proiectele de dezvoltare locală, trebuie recâștigată și menținut încrederea celor care au emigrat în autoritățile locale, în ceea ce cine reprezintă, să spunem, la nivelul guvernării locale. Ce trebuie să facă? Cum trebuie să se prezinte, doamna Măciuc, niște autorități locale ca să poată, iată, beneficia de experiența, ideile, eventual sprijinul financiar al consătenilor aflați peste hotare?
Sunt câteva cuvinte cheie, cum îmi place să spun. Deci vorba, în primul rând, de consultarea aceasta, da? Cei din diaspora trebuie să simtă că opinia lor contează, ei fiind coautori ai ideii, ei ulterior sunt mult mai dispuși să o susțină și să contribuie. Al doilea moment este comunicarea eficientă. Asta nu înseamnă doar comunicare într-o direcție, trebuie să fie în ambele direcții. Este informarea lor la fiecare etapă despre colectarea fondurilor, despre ce se planifică să se facă, despre ce s-a făcut. Nu am implementat proiectul și am terminat. Oferim raport la fiecare etapă. La fel am încurajat în localitățile noastre să fie transmise online toate ședințele astfel, că dacă cei din diaspora nu pot participa, scăpată ulterior și a spus ședințe. Al treilea moment este transparența. Transparența în sensul iarăși raportării continuă de toate activitățile care se fac și în ultimul rând asociațiile de băștinași. Crearea asociațiilor de băștinași s-a dezvăluit a fi un instrument foarte eficient pentru a implementa astfel de proiecte. Avem localități care asociațiile au luat așa o amploare încât au devenit parteneri durabili ai primării și deja asociațiile sunt acelea care identifică fonduri și implementează proiecte, fiind un mare ajutor și un suport pentru primării în dezvoltarea locală.
În continuare acestui gând, în ce măsură credeți că se poate afirma că interacțiunea cu diaspora obligă, într-un fel, autoritățile locale să-și schimbe abordările, să-și modernizeze, ca să spunem așa, modul de activitate?
Eu cred că cuvântul corect nu este obligă.
Inspiră.
Eu cred că este un fenomen natural și ne-a fost plăcut să urmărim evoluția mentalității primarilor cu care am lucrat, care la început erau mai sceptici, fiind obișnuiți să lucreze într-un mod anume, iar ulterior cooperând cu cei din diaspora, fiind susținuți de ei, inclusiv și financiar, și văzând că împreună pot reuși cel puțin de două ori mai mult decât ce-au propus, am văzut că mentalitatea se schimbă și ei de fapt conștientizează că migrația, dacă este gestionată corect, poate fi o oportunitate la nivel local. Dincolo de efectele sale negative, noi am putea să generăm și niște efecte pozitive.
Da, migrația totuși a cauzat, doamna Măciucă, și multă suferință la nivel uman, a schimbat în multe privințe universul sătesc, a creat și resentimente sau stereotipuri față de fenomenul emigrării în sine, pustiirii, cum spun unii a satelor din Republica Moldova, este oarecum firesc ca mulți să vadă în campanii de acest gen, doar un fel de, să le spunem în ghilimele, festivaluri ale nostalgiei. Aduc acțiunile despre care vorbim și schimbări de principiu, iată, în modul în care este perceput, simțit fenomenul migrației, se schimbă atitudinea față de partea de populație care este străinată.
Chiar vă mulțumesc pentru întrebare. Am omis aspectul ăsta care este de altfel foarte important. Eforturile noastre de implementare împreună a unor inițiative care aduc beneficii pentru toată comunitatea au apropiat nu doar pe cei care au plecat cu primăria, dar au apropiat comunitatea locală și comunitatea celor care au plecat. Pentru că proiectele au fost susținute din ambele părți, au fost identificate în comun, iar asociația de băștinași creată într-o localitate nu include membri și din comunitate și din psihoată. Astfel încât președintele întotdeauna este o persoană care este mai aproape de loc, chiar deja restul persoanelor vicepreședinții sunt responsabili de direcții de destinații și așa mai departe. Și ca să vă răspund la întrebare, da, astfel de acțiuni comune este cuvântul OK, cu adevărat apropie, nu doar administrația publică locală de cei plecați, dar și comunitatea întreagă.
Da, și foarte succint pe la finalul acestei convorbiri, doamna Măciucă, cunoscând dispozițiile din sânul diasporii, vedeți că e o posibilitate ca această contribuție a migranților la dezvoltarea localităților de baștină să poată presupune și o dorință de revenire, măcar a unora dintre cei plecați într-o anumită perspectivă?
Mai ales în condițiile în care noi, în etapa a doua, dezvoltăm dimensiunea economică locală, ori în prima fază a proiectului noi am avut câteva proiecte economice pilot, în cadrul cărora chiar am avut niște istorii de succes unde cei din diaspora au revenit acasă, au investit, au deschis agropensiuni, vorbesc pe proiecte turistice, au încurajat și copiii să revină pentru a pune pe roate o afacere de familie. Și noi suntem ferm convinși că asta este posibil. Nu este scopul în sine al proiectului nostru. Noi vrem să creăm poduri, nu vrem să-i aducem pe toți acasă. Nu este scopul în sine al proiectului nostru, dar vedem oportunități foarte, foarte multe pentru revenire și eventual chiar investiții în dezvoltarea economică locală și lansarea de noi proiecte în comunitățile lor de origine.
Da.
În diferite domenii, fie că e vorba de agricultură, fie că e vorba de turism, fie că e vorba de servicii.
Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost managerul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală din cadrul PNUD Moldova. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci, însă, Alexandru Eftode ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Fostul speaker Andrian Candu a apărat construcția arenei Chișinău lansată anul trecut de guvernarea condusă de PD, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent pentru tânăra generație de sportivi. Candu a reacționat pe Facebook după ce noul ministru al economiei, Vadim Brânzan, a spus că proiectul arenei Chișinău este nesustenabil, a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma și a cerut o anchetă penală. Comisia Electorală Centrală a Rusiei a menținut deciziile anterioare ale filialei sale din Moscova de a refuza înregistrarea a doi candidați proeminenți ai opoziției la alegerile pentru Consiliul Municipal din capitala rusă de pe 8 septembrie. În ciuda protestelor pe care le-a cauzat deja interdicția, Comisia a respins miercuri plângerile politicianului Dmitri Gudkov și ale activistei Lyubov Sobol. Alți 19 candidați independenți și ai opoziției au depus plângeri împotriva refuzului de a fi înregistrați la alegerile municipale. Din Kârgâzstan se relatează că forțele speciale au încercat fără succes să ia cu asalt reședința fostului președinte Almazbek Atambayev din apropiere de Bishkek și au sistat în cursul nopții operațiunea începută miercuri pentru arestarea lui, operațiune soldată cu un agent ucis și 45 de răniți. Într-o declarație video difuzată în urma confruntărilor, Atambayev a spus că încercarea de a-l aresta este neconstituțională și a respins acuzațiile de corupție. Statele Unite au făcut apel la calm și reținere în disputa Indiei cu Pakistanul în regiunea Kashmir, unde situația s-a tensionat în ultimele zile. Pakistanul a anunțat miercuri că îl va expulza pe ambasadorul Indiei și își va rechema propriul ambasador de la New Delhi, va reduce nivelul relațiilor diplomatice cu vecina sa în armată nuclear și va suspenda comerțul bilateral cu ea, ca urmare a deciziei de luni a Indiei de a revoca autonomia acordată prin Constituție regiunii din Kashmir aflate sub administrare indiană. Diana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, au fost știrile dimineții pe scurt cu Alexandru Eftode. Mai multe găsiți, firește, pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7 și 22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Reporterii săptămânalului Ziarul de Gard au mers în satul de Baștină a fostului șef al IGP, Gheorghe Cafcaliuc, unde a fost inaugurată strada Colonelul Gheorghe Cafcaliuc și care intersectează strada Domnitorul Ștefan cel Mare. Tot în Ziarul de Gard citiți un interviu cu președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Deacov, despre viața de după pierderea puterii, fuga lui Plahotniuc Botnar Țuțu și planurile de reformare a partidului. Într-un editorial pentru Cotidianul, Alexandru Damean constată că luna de miere a guvernului Maia Sandu a trecut. Citez: încercările din ce în ce mai clare de descreditare a guvernării și criticile din toate părțile vor fi decontate de acum și Maia Sandu, nu de Partidul Socialist. Maia Sandu rămâne însă cea mai bună șansă de a împinge Moldova din gaura în care se află, dar este dificil să cer din nou răbdare unor cetățeni care au avut deja prea multă răbdare cu guvernările de până acum, subliniază autor. Portalul independent.md anticipează noi informații cu privire la frauda bancară de la liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Acesta se va întâlni cu două echipe internaționale de detectivi în privința unei noi investigații privind frauda bancară de proporții din 2014 și promite publicului că va surprinde cu noi informații în cel mai scurt timp. Și Jurnal TV scrie că anual Republica Moldova pierde milioane de lei din cauza tăierii ilegale a pădurii și vinderii lemnului fără o evidență contabilă. Declarația a fost făcută de deputatul blocului acum Liviu Vovc, care a efectuat controale. Drept exemplu, a fost adus ocolul silvic din satul Buțeni, raionul Hâncești. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. O mare frământare e acum în sistemul judecătoresc. Noua putere care deoligarhizează metodic țara își propune să primenească justiția. Noi conducători au spus deja răspicat că nu mai vor să-i vadă în funcție pe unii judecători și procurori care chipurile au îndeplinit voința PD-ului. Și unii dintre cei vizați și-au dat demisia. În locul lor au venit alții. E o mare reorganizare, regrupare, o mare foșgăială în sistemul judecătoresc. Ce vom avea în final? Nu e prea limpede ce fel de sistem judecătoresc își dorește nouă putere. Pe de o parte, noi, conducători, au subliniat de câteva ori că vor numai judecători și procurori independenți, care să nu îndeplinească poruncile puterii. E lăudabilă și frumoasă intenția asta. Numai că în acest caz, curățarea dorită e cam improbabilă. Cum toți judecătorii și procurorii vechi nu pot fi alungați, e limpede că reorganizarea va fi făcută tot cu participarea celor vechi, prin căderea unora și urcarea altora. Adică un sistem independent, dorit de nouă putere, ar însemna unul în care muncesc chiar cei care chipurile au fost obedienți pe vremea lui Plahotniuc. Pot oare aceștia să devină dintr-o dată perfecți și credibili dacă nu vor simți nicio presiune? E puțin probabil. Pe de altă parte, există în mediul analiștilor și jurnaliștilor ideea că noua putere vrea și ea un sistem judecătoresc ascultător-obedient. Ci că orice putere are tentația să influențeze pe judecători și procurori. Dacă e așa, nimic bun nu ne așteaptă, vom avea un alt tip de obediență. Și iese că e rău și în primul caz și în al doilea. În primul caz îi lași pe cei care se presupune că sunt vinovați să muncească mai departe, regrupați, fără să te bage munca lor, iar în al doilea caz le subminezi independența și autoritatea. Nu știu ce vrea să facă nouă putere, dar justiția e un domeniu extrem de important. Dacă nu se va schimba ceva în bine aici, putem să ne luăm rămas bun de la primenire.
Jurnal de corespondent acum de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Cum putea guvernarea să amortizeze efectele gestionării dezastroase a tragediei de la Caracal dacă nu prin intensificarea zgomotului de fond, prin răspândirea zvonurilor, a ipotezelor abracadabrante și contradictorii, răspândite de felurite personaje care brusc s-au aflat în treabă, rude ale victimelor, avocați, ca să nu mai vorbim de roiul de ziariști, dintre care mulți compensează lipsa de discernământ cu o nestăvilită și neprofesionistă fantezie. Guvernul a vrut însă să demonstreze că ține totul sub control și a provocat un val de demisii și demiteri, unele de altfel pur decorative. În județul Olt și-au pierdut funcțiile câteva cadre, pedeapsă prea mică în raport cu gravitatea faptelor comise. La vârf, lucrurile se complică. Cel demis e împins afară pe ușă, dar se întoarce pe fereastră. Astfel, șeful interimar al poliției a fost demis, însă a revenit pe postul lui inițial de șef al poliției de frontieră. Există și victime colaterale. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a fost demisă pe Facebook după ce a făcut o remarcă deplasată. Alții, în schimb, reușesc, cel puțin pentru moment, să se fofileze. La educație a venit ca interimar ministrul culturii Daniel Breaz. Acest domn, care la capitolul gafe este recidivist, a găsit de cuvință să declare în cadrul unei ceremonii de la Monumentul Holocaustului din București că Holocaustul romilor face parte din acele momente mai delicate, să nu le spunem neplăcute. Pentru așa ceva, Daniel Breaz trebuia zburat imediat. Nicio reacție până acum din partea premierului Dăncilă, deși demiterea era obligatorie. Și nu e întâmplător că dramele din Olt s-au petrecut într-un județ cu zdrobitoare majoritate PSD-istă și unde sunt semne că între politicieni, polițiști și grupările de interlop s-au țesut de-a lungul anilor strânse și reciproc avantajoase complicități. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, e final de emisiune. Diana Răileanu, Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.